Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Kultivuji svoji zahradu a moje zahrada kultivuje mě. Tak to jsou slova amerického operního zpěváka Roberta Briola, který se kromě zpívání zhlédl i ve svojí zahradě. Já myslím, že tahle slova se ale netýkají jenom jeho. Znám hodně lidí ze svého okolí, kteří jsou důkazem platnosti téhle krátké moudrosti. Bez ohledu na to, jestli právě pracujete nebo odpočíváte, příjemné páteční dopoledne vám ze studia přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My se s Pavlem přesouváme na chviličku se zelenými světy do Holandska. Stojíme v takovém firemním areálu, který je ale velmi pěkně upravený, ale je to velmi jednoduché, Pavle.
No, já bych dokonce řekl, že to je takový komplex firem, spíše asi administrativních podle těch budov, že tam asi neprobíhá výroba. A ta úprava kolem těch firem je vlastně v jednom duchu vedená, takže je vidět, že to je vytvořené rukou zahradního architekta a je to úprava zahradnická, moderní, strohá, ale velmi, velmi hezká.
Zkuste to popsat.
Úplně na začátek asi se hodí říct, že je velmi skromná z hlediska počtu použitých druhů. Na jednom tom místě, které jsme obsáhli pohledem, tak jsme počítali a napočítali 6 rostlinných druhů a z toho je vlastně vytvořena velká plocha zeleně. Je tam použito několik stromů, je to všechno jeden druh, jasanu, od ruda Raywood. Je to strom, který má trošku jemnější listy než náš jasan. Nepůsobí takovým zhrublým chlapáckým dojmem, ale takový jemnější, trošku možná až dámský. A je moc hezky zejména na podzim, protože dlouho drží listy a na podzim se ty listy vybarvují do takových purpurových až fialových odstínů. Velmi dekorativní rostlina v podzimním období. Na to všechno ostatní, to jsou nižší druhy rostlin. Tady je vidět krásný takový, jakoby, řekl bych, že to je skoro náhrada trávníku, která je pěstovaná z tisu. A není to plazivý tis, je to normálně běžně rostoucí tis, který je ve výšce, řekl bych, tak 40 cm zhruba, velmi přísně seříznutý a kolem toho areálu rostou vlastně takové jakoby krychle nebo kvádry z těchto nízkých tisů, čímž se jakoby ta zelená plocha zvedá těch 40 cm nahoru, ale je to střížené lištou úplně do roviny, kolmice, hrany, linie a vypadá to velmi, velmi dobře.
Linka hranka, jak bych řekla. Pavle, jak často musí tenhle 40-centimetrový trávník v uvozovkách zastřihávat? Je to náročné na údržbu?
No kdo ví, jak to je. Rozhodně to náročné bude, protože ty plochy jsou veliké a pro mě někdy až trošku záhadou, jak se dá dostat do prostřed těch ploch tou lištou. To musí být dlouhá lišta nebo nějaká teleskopická. A potom se to musí vyhrabat, vyčistit, aby tam ty odříznuté části nezůstaly, to by bylo nehezké. Takže si myslím, že svým způsobem to náročné bude, ale nemyslím si, že by to bylo časté. Rozhodně to bude řídkavější údržba, než pečovat o trávník. Takže myslím si, že tady v Holandsku, když jsou ty podmínky hodně dobré, tak možná 3x za rok. Kdyby to bylo u nás, tak si myslím, že by stačilo 2x za rok se postarat o toto místo.
Potěšili mě Holanďané, protože tady mají vysazené habry u vstupu do jedné z budov.
A ty habry jsou zase tvarované, nejsou to, prostě nikdo nepozná, že to je strom, to jsou zelené kvádry, přísně stříhané zase podle, jak říkáte, linka hranka. Těžko by se našlo nějaké geometrické vybočení z toho a pod těma habrama rostou opět tisy a kromě tisu jsou tam ještě cezminy vroubkované, stále zelené nízké dřevinky, které jsou také střiženy vlastně do jedné výškové úrovně. A když už jsme u toho výčtu těch druhů, tak po stranách ještě se nacházejí pod stromama 2 druhy trav. Jsou to ostřice, které vlastně tvoří trošku rozevlátější, volnější, nějak netvarovanou zelenou hmotu. Všechno ostatní má přesné linie a tvary.
A o čem jsme se zase přesvědčili, že vypadá velmi dobře, tak to je efekt opakování, že všechno má svůj řád, není tam od každého něco, ale jsou vždycky velké plochy v kuse od jedné rostliny a to je právě moc hezky. I ty traviny jsou to takové bochánky.
Ano, tak ty traviny, tak těch tam je na jednom místě minimálně 10 kusů a ten efekt opakování je velmi silný. Třeba i u těch habrů jsou tady tři ty rostliny. 100% jsou hezké na podzim, když jsou hnědé. Potom na zimu to opadá, to listí, a díky tomu, že ten habr je udržovaný, pravidelně řezaný, tak je tam vidět zase ta hmota těch větviček. U té moderní architektury si myslím, že to je opravdu vynikající, čisté, takové designové, řekl bych.
Ještě, Pavle, nevadí, že ty traviny jsou v podrostu stromu? Tomu stromu, jestli tady neškodí?
Soudě podle toho, jak vypadají traviny, jak vypadá strom, tak rozhodně ne. Je to možná dané tím, že tady ta půda je písčitá. Ten jasán se s tím krásně vypořádal, nevadí mu to vůbec. Ta ostřice není tak agresivní, jako jsou agresivní ty trávníkové druhy trav. A je vidět, že to je vlastně i vypleté mezi tím, že ta půda je čistá, že tam neroste žádný jiný plevel, a myslím si, že jak těm ostřicím, tak jak je vidět, tak i tomu jasánu se daří až nadmíru dobře.
My v tuto chvíli s Pavlem se nenacházíme u nás v České republice, ale jsme zase trošičku na cestách. Ale to téma, myslím, že bude naše posluchače zajímat, protože co nás tady zaujalo, nacházíme se v Německu, v takovém parku, a Pavle, pod každým stromem je nějaký úžasný podrost. Nemusí tady řešit vysekávání trávy. Navíc vypadá to úžasně a nekonkuruje to těm rostlinám. To u nás není úplně běžné.
Není to běžné. A to, co vidíme tady, tak je pro mě osobně fascinující, protože to je takové spojení jednoduchosti a toho zahradnického umění. Možná nějaké investice na začátek, ale ten výsledný efekt je úplně dechberoucí, protože tak, jak říkáte vy, jsou tady celé skupiny stromů nebo velkých keřů a pod nima se nenachází žádná mulčovací kůra, žádné volné místo, kde by plavel si mohl dělat, co by chtěl. Každý prostor, který jenom trošku je možné, tak je osázený. V větší části jsou to půdopokryvné rostliny, které tvoří tyto výsadby.
Ujistím se, že jsem v úvodu tvrdila správnou věc, že si ty rostliny vzájemně nekonkurují. Je to skutečně tak? Nevadí tomu stromu, že v podrostu je hustý koberec, škornice nebo jakékoliv jiné rostliny?
Tak ono stačí podívat se vlastně na ty stromy, v jaké jsou kondici, a máme odpověď, že si nekonkurují. Je to mnohem lepší řešení, než kdyby tam byl trávník, protože pod tím stromem by se tomu trávníku až tak moc nedařilo. Nebyl by moc hezký, ale byl by tam. Znamenalo by to pravidelnou péči o ten trávník, a trávník, jak já vždycky říkám, tak je silně konkurenční, protože jeho kořeny jsou dlouhé. Trávník má velké nároky na živiny, má velké nároky na vodu a tomu stromu opravdu ubližovat může. Ale tady ty podrostové rostliny jsou úplně optimální pro tento způsob využití.
A nehledě na to, když potom ten trávník pod stromem vysekáváme, tak často nechceme brát do ruky nůžky, abychom ostříhali ten kmen stromu, tak sáhneme po nějaké té strunové sekačce a vždycky tomu kmenu prostě trošku ublížíme.
Ublížíme mu hodně, když to jenom trošku vypadá. Tím, že vlastně ta strunová sekačka naráží do kmene toho stromu, tak ho poškozuje, dostávají se tam prostřednictvím těch ran houbové nemoci, a nedá se říct, že by ten strom umřel do týdne nebo do roka, ale je to takový začátek konce, protože ty houbové nemoci, i když ho nezabijou, tak ho oslabují, vlastně mu berou část vitality a tomu stromu to velmi škodí. Můžeme i tady v tomto parku, i v jiných parcích vidět, že jsou místa, kde se nachází i trávník pod stromem, protože to jsou stromy solitérně vysazené do velkých travnatých ploch, ale v tom případě vždycky kolem kmene se nachází minimálně půlmetrová kružnice, kde se to udržuje bez trávníku, je tam jenom vidět čistá půda. Ten trávník prostě ke kmenu stromu se nesmí nikdy dostat.
Pojďme si z toho vzít poučení pro nás do našich domovských zahrádek. Tak vysadíme nějaký strom. Nejprve tedy si určíme nějakou kružnici, kterou si ohraničíme. Necháme ji zatím volnou a budeme ji proplývat, abychom ten prostor pěkně zbavili veškerých nečistot a plevele do budoucna.
Tak pokud se jedná o strom, který je solitérní a je v zatravněné ploše, tak je to nejlepší cesta. Opravdu nechat ten prostor volný, nechat tam opravdu jenom půdu, anebo některé půdopokryvné rostliny, které vlastně mají stejný dopad na ten strom. Rozhodně nemá smysl ke stromům sypat obrovské vrstvy kůry, protože ten kořenový krček dostává méně vzduchu. Já nějak jsem tím pozorováním zejména na cestách přišel k tomu, že když ten prostor pod kmenem je buď úplně volný nebo osazený půdopokryvnými rostlinami, tak je to vždycky lepší, než když jsou tam ty mulčovací materiály.
Viděla jsem, Pavle, dokonce, že okolo kmene dávali lidé tu černou folii a na to nasypali třeba štěrk.
To se taky děje, není to můj šálek kávy. Nemám na to úplně jednoznačný argument, ale ty nejlepší zahrady a nejlepší parky v životě, které jsem viděl, tak byly vždycky udržovány tou metodou, o které jsem teď právě mluvil. A naopak, stromy, které byly obsypány vrstvou kůry anebo zaplachtovány, tak byly na tom vždycky o něco hůře, než ty, které rostly svobodně bez těchto pomocných doplňkových materiálů.
A já už slyším naše posluchače, v tuto chvíli si říkají, no tak nám, Pavle, poraďte, co tedy pod ten strom máme vysadit, aby to dobře bylo. A my vám to povíme za malou chvíli. Před písničkou jsme si s Pavlem povídali o stromech a hlavně o jejich podrostech. A říkali jsme, že ideálně je zvolit nějakou půdopokryvnou rostlinu. A teď vám dáme, přátelé, tip na to, co pod takový strom vysadit. Tak Pavle, co se tam hodí?
Je to otázka nejenom pod strom, ale třeba i pod keřové skupiny nebo pod kombinované skupiny keřů a stromu. Teď zrovna stojíme u rostliny, která se jmenuje škornice, ale o ní jsme poměrně nedávno mluvili, takže nemusíme ji extra teď ještě propagovat. Je to rostlina, která je výborná, protože udělá velmi hustý pokryv té půdy a nedá šanci plevelům ani náhodou, aby se tam mohli nějak projevit. Ale není jediná. Těch dobrých rostlin je celá řada. Další výbornou rostlinou do podrostu jsou nízké druhy zimolezů. Jedná se zejména o druh, který se jmenuje latinsky Lonicera nitida a Lonicera pileata. Jsou to stále zelené nízké druhy keříku, které pod stromem rostou výborně, protože jim vyhovuje takový spíše polostín a ta vlhkost, která se tam nachází. Ty stále zelené druhy zimolezu mohou v našich podmínkách trošku namrzat někdy, když je nevhodná nebo špatná zima, ale velmi dobře regenerují a po mírném ostříhání znovu obrostou a vytvoří znovu ten hezky krásný zelený porost. A můžeme je pěstovat dvěma způsoby. Buď je necháme volně růst a oni potom udělají takovou jakoby volnou směs prorůstajících větví nebo větviček, ona to nežná rostlina malá, anebo se k tomu chováme jako k živému plotu a jednou nebo dvakrát za rok celý ten porost vezmeme lištou, třeba nějakých 15 cm nad zemí a můžeme vytvořit takový vyvýšený pocit neexistujícího trávníku. Je to taková náhrada vlastně za trávník, který by mohl tvořit jakousi zelenou hmotu a to právě tento zimoles zvládne perfektně.
Právě tady ho vidíme a on naroste docela vysoko, Pavle. Tady je takový koberec pod stromem, který je ve výšce možná 40 cm.
Ano, naroste takto vysoko, velmi záleží i na odrůdě, protože jsou odrůdy, které jsou i nižšího vzrůstu, jsou odrůdy, které jsou i trošku bujnější a navíc tady ty podmínky jsou vynikající, to se také vlastně podepisuje na vitalitě té rostliny. Těch 40 cm vlastně vytvoří takový schůdek mezi tím stromem a chodníkem nebo záhonem a to vypadá velmi dobře.
Zároveň je to taková obruba nebo takový lem chodníku. Skutečně velmi hezké, vkusné. Tady vidíme dokonce i kakosty v podrostu.
Tak kakosty, to je moje značka oblíbená. To jsou moje snad nejoblíbenější rostliny pro tyto situace. To je Geranium cantabrigiense. K dispozici máme několik odrůd, které kvetou bílé, růžově nebo fialově, ale to není až tak pro mě velmi důležité, protože ty květy jsou stejně na nějaký 10 nebo 14 dnů. Důležitý efekt těch lístečků. Ty rostliny udělají krásný, takový jemný kobereček 15 cm vysoký a je to rostlina velmi vitální, dobře se množí, dobře se rozrůstá, ten efekt půdopokryvnosti vytvoří za poměrně krátkou chvilku.
Vzpomínám si, Pavle, že jsem v podrostu viděla i břečťan. Dá se tak využít?
Břečťan bych řekl, Hanko, že je do podrostu lepší než na zeď. To jsou rostliny, které jsou velmi životaschopné, dobře rostou ve stínu stromu a když zvolíme odrůdu, která není příliš pomalá v růstu, to jsou zejména ty, které jsou barevné, kde je malý podíl chlorofilu, tak ty opravdu to udělají perfektně, tu službu, vytvoří zelenou hmotu. Listy těch stromů přes ty listy břečťanové propadne, vlastně ty stromy hnojí ten břečťan a břečťan vlastně chrání půdu před vysycháním, před erozí. Je to vynikající rostlina.
Pavle, vidíme tady dokonce v podrostu rostlinu, je mi povědomá listem, ale v podrostu mi úplně nesedí.
No, tak to je rostlina, kterou známe zejména z živých plotů anebo z takových skupin. Je to bobkovišeň. Bobkovišeň je rostlina se zelenými listy, které zůstávají na té rostlině atraktivní po celý rok. I v zimním období, v jarním období vytváří takové svíčkovité soukvěti nežných bílých kvítečků. A tady to opravdu bobkovišeň je, ale je to odrůda, která roste úplně jinak než všechny ostatní a jmenuje se Mount Vernon. Nízká půdopokryvná do 40 až 50 cm výšky. větvičky rostou vůbec ne nahoru, ale vždycky tam do stran a to svojí hmotnosti jakoby se pokládají k zemi a tvoří krásný hustý porost. Když namrzne, to se může stát v našich podmínkách, tak je potřeba ty uschlé větvičky ostříhnout, lehce přihnojit a vyprovokujeme tímto zásahem tu rostlinu k novému růstu a k novému pokrytí té půdy tmavě zelenými listy.
Je čas na Pavlu Fejeton. Jaký je jeho název tentokrát, Pavle?
Dneska se to, Hanko, jmenuje Na toho šmudlu mi nešahej. Jestli pak víte, o co by to tak asi mohlo být.
No, já jsem obsah neviděla, přiznám se, ale šmudla, tak to byl ten trpaslíček. Já bych si pod tím představila prostě trpaslíka.
Z toho bodu máte pravdu. Představte si, že i trpaslíci se dostali do našeho fejetonku.
Tak na to jsem zvědavá, pojďme na něj.
Tak ještě jedno, na toho šmudlu mi nešahej. Takhle ze zlou jsem se potázal, když jsem jedné své starší zákaznici v dobrém úmyslu navrhl, jestli by jejmu trpaslíkovi nebylo lépe v garáži, než ve staré pneumatice na předzahrádce. Tento můj návrh neprošel, jako i několik dalších míněných stejně dobře. Nakonec jsem neprošel ani já se svými zahradnickými plány, jak vylepšit obytný prostor zahrady u domečku s trpaslíkem. Jak už je u mne zvykem, přemýšlel jsem, jak se mohl tak fatálně selhat a nedotáhnout zakázku do úspěšného konce. Je docela zajímavé zamýšlet se třeba nad tím, proč se na zahradnických školách vůbec neučí o věcech, které se v zahradním prostoru tak často vyskytují. Nevím, jak by se takový předmět měl jmenovat, ani jak by se vlastně zkoušel. Jisté ale je, že něco o trpaslících by se učit mělo. Být trochu teoreticky poučen, nemusel bych zažít takovou potupu. Vím celkem jistě, že poprvé jsem se s trpaslíky potkal díky pohádce o Sněhurce. Pohádkou jsem byl docela fascinován, ale s odstupem času se nebojím přiznat, že to bylo asi více kvůli Sněhurce, než těm 7 minichlápkům tak legračního vzhledu. Když jsem trochu dospěl a začal jsem se věnovat zahradničení, trpaslíci mi sem tam do života vstoupili a ze zahrádek a dvorku na mě občas trochu škodolibě mrkali. Nikdy jsem těm pohledům příliš nerozuměl a neměl jsem je v lásce. Nevěděl jsem to pojmenovat přesně, ale ta škodolibost v jejich očích mě udržovala ve stálém, nezdravém napětí. Nikdy jsem žádného trpaslíka nemiloval a jednoznačně jsem nebyl v tomto vztahu sám. Navzdory jistému odstupu, který jsem si udržoval, jsem neměl problém dozvědět se o nich něco více. A docela mě pobavilo, jak se k trpaslíkům postavili angličtí organizátoři velmi slavné zahradnické výstavy Chelsea Flower Show. Jednoduše je zakázali. Přeci nějací trpaslíci nebudou rozmělňovat opravdové zahradnické umění. Ale s humorem, přímo anglickým, udělali jeden opravdu nečekaný krok. V rámci stoletého výročí výstavního areálu v londýnské čtvrti Chelsea udělali výjimku a v roce 2013 trpaslíkům otevřeli brány do kořán, ale jenom na jediný rok. Toho využili mnozí vystavovatelé a za obrovského zájmu novinářů si v tomto roce trpaslíci opravdu přišli na své. Zájem o tyto postavičky samozřejmě rázem vzrostl a jejich sláva také. V rámci objektivity třeba na adresu trpaslíku dodat, že to nejsou jenom tak obyčejné postavičky, které obveselovaly Sněhurku či jiná děvčata. Trpaslík je svým původem obvykle typický podzemní skřítek, který žije ve tmě. Je až s podivem, v kolika kulturách tito skřítci žijí svůj tajemný život. V Japonsku se označují slovy bakemono či tengu, saunatontu ve Finsku a barbegazi ve Švýcarsku. Nejčastějším mezinárodním označením pro malé postavičky pod zemí je slovko gnom. V závislosti na zemi původu každý skřítek vypadá trochu jinak. Snad vždy je ale propojen s nějakou magicko-mystickou funkcí. V mnoha kulturách plní trpaslíci docela důležité poslání. Jsou strážci podzemí a hlídají zejména zlaté poklady ukryté v hlubinách. V Rusku se trpaslíci označují moc hezkým slůvkem damavoj, neboť slouží jako ochránci domácího štěstí. Proto jim často majitele domu dávají trošičku jídla do malých talířků, umístěných z venkovní strany domovních dveří. Říká se také, že trpaslíci se zapojují do skrytých procesů rostlinného života. Teď už trochu chápu tu dámu, jak mi zatýkala a okřikla mě, a ti na toho šmudlu nešahám. Jsem mírná povaha a rád dělám ústupky, když jde o dobro věci. Jestli trpaslíci opravdu zasahují do tajemných dějů probíhajících v rostlinách, možná je přeci jenom vezmu z času na čas na milost. Ale nemyslete si, že si hned nějakého vystavím do zahrádky. Jestli kdy udělám nějakou výjimku, nebude to příliš často. Podle vzoru Chelsea Flower Show maximálně jednou za 100 let.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.